мить спокою в країні, де війна – це результат зусиль тисяч і тисяч людей. І за кожну цю мить платять потом, кров'ю і життями. Я Ірина Штогрин. Сьогодні ми разом про втрати на фронті. Чому не можна сприймати це просто як статистику? Про втрати. Чому українські воїни гинуть під час так званого перемир'я? Це запитання сьогодні до начальника прес-служби Генерального штабу Збройних сил України Владислава Селізньова. Які цифри ви нам можете назвати сьогодні?
З початку 2016 року Україна під час боїв на сході нашої країни втратила 28 українських військовослужбовців. 28. Ще 245 українських військових отримали поранення різного ступеня важкості. Усі вони перебувають в лікувальних закладах, з ними працюють лікарі.
Пане Селізньов, але як речник Генштабу, можете мені дати пряму відповідь на запитання, чи є втрати, кількість загиблих військовою таємницею з точки зору якраз військового відомства?
Ці дані абсолютно відкриті. Ми зараз з вами знаходимося в ефірі. У мене перед очима інформація з головного командного центру, яка фіксується на наростаючим підсумком. Щодня, щохвилини ведеться облік втрат в зоні проведення антитерористичної операції. Щодо приховування фактів, неможливо це зробити, хоча б тому, що на сьогоднішній день контроль з боку суспільства над діяльністю Збройних сил України надвисокий. Ми знаходимося майже під мікроскопічним контролем для того, щоб з одного боку українське суспільство мало можливість розуміти про всі процеси, які відбуваються в Збройних силах України, з іншого боку мало можливість своєчасно та оперативно надавати допомогу власним Збройним силам України.
Від чого найбільше Україна отримує втрат? Від яких видів озброєння, які використовують бойовики з території тимчасово непідконтрольній Україні?
Та статистика, яка є у мене, свідчить про те, що з майже 4,5 тисяч обстрілів, які зафіксовані з початку року по позиціях сил антитерористичної операції, бойовики використовували тричі реактивні системи залпового вогню, 31 раз використовували артилерію різних калібрів, 769 раз бойовики вели вогонь по наших позиціях, використовуючи міномети різних калібрів, чи то 120, чи то 82 мм. Саме від цих заборонених, я ще раз підкреслюю, заборонених мінськими домовленостями видів зброї найчастіше і найбільше потерпають українські воїни.
Ось ілюстрація до нашої страшної теми розмови. 3 квітня у неділю тисяча людей зібралися на Майдані у Києві попрощатися з Дмитром Годзенком, який загинув 31 березня у Зайцевому. Міна калібром 120 мм, заборонена мінськими домовленостями, обірвала його життя. Журналісти Радіо Свобода, мої колеги Мар'ян Кушнір та Андрій Дубчак за 2 дні до цього говорили з Годзенком.
Вот это уже прилетало 150, величина. При моих 2 метрах, то есть размерчик. Декабря, когда мы зашли в Зайцево, мы искали, где нам поселиться, потому что у нас, ну, зашла группа подкрепления, было 18 человек. Нам нужно было минимум 2 хаты. И мы ходили и искали, потому что те хаты, которые были пустые, они были без крыши, без всего. И мы искали просто, ну, где люди не живут. И, то есть, в одной из хат, что мы нашли, а людей еще много жили вот, до Нового года. И мы нашли хату одну, она была пустая, и мы зашли туда, и там была собака и кошка, такие уже чаморошные, видать, уже там погрызли и мышей, и подушки, и все. Мы их выпустили, вот эта рыжая кошка, это одна из них. И самое смешное, мы все ждали, я еще думаю, придут хозяева, и им просто кадык перегрызут. Думаю, ну как можно животных оставлять в хате? Ну как, ну что это за такое гадство?
Мусорки, ну они стреляют в основном по Майорску, ну и потом по тем опорникам, что здесь. Отсюда они долетают, но очень далеко. Ну там в основном сидят корректировщики. Там только начинает работать со 120 и выше.
Тільки що залізли в бліндаж, за 30 метрів лягла ворожа 120-та міна.
Останній раз я його живо бачив на свій день народження, 16 березня. Поїхали у Зайцево, тому що, ну, в щасті, тоді було спокійно. Я просто їхав показати і сказати людям, що в щасті спокійно, а тут неспокійно, про це треба було казати.
Просто після цього одразу піде відповідь, так що.
Ну, і якось правдами-неправдами я вмовив батька зводити нас з оператором на хулігана. Хуліган – це одна з їхніх позицій, одна з крайніх і досить таких активних.
Більше мене не проси, щоб я тебе куди-то вийшов.
Ти вже дембільність не буду просити.
Його всі любили. Тобто його любили абсолютно всі. Його любили навіть ватники. Частина з них казала, був у нас тут один Годзилла колись. Я не знаю, в якому батальйоні він був, але стояв, він нам світло зробив. Інша каже, він нам воду зробив.
Ми завжди, якщо бачимо, рядом дом загорається, ми ходимо, ну, на всякий случай. Ми приблизно знаємо, де хто живе, ну, тому що вдруг там хтось пострадав.
В цій історії, в усій, найпаскудніше те, що, ну, багато кажуть, що 3 дні чи 2 дні лишається до демобілізації, їм лишався один день. Їх вивели в Артемівськ на наступний день. Їх мали, і він про це знав. І як так сталося, це просто, ну, мені ось цей один день найбільше не вкладається в голові.
Я думаю, що ви знаєте, що Генштаб дуже часто критикують за те, що цифри, які ви озвучуєте, мовляв, набагато менші, ніж це справді сталося в українській теперішній сучасній страшній історії. І ось, зокрема, те загострення, яке розпочалося там 2 тижні тому в так званій промзоні поблизу Авдіївки, для соціальних мереж, для всіх видів розповсюдження інформації, а є така річ ще як мобільний телефон, коли люди розповідають про те, що там відбувається, це насправді звістки про те, що чи не щодня було по кілька загиблих українських воїнів і дуже багато поранених. Що ви можете сказати ось про цю ситуацію конкретно на цій ділянці фронту, на цій ділянці так званої лінії розмежування?
Авдіївка – це насправді найгарячіша, найспекотніша ділянка вздовж лінії розмежування сторін. Саме там бойовики, використовуючи весь наявний арсенал сил та засобів, в тому числі зброю, яка заборонена Мінськими угодами, намагаються за допомогою своїх агресивних намірів відтиснити збройні сили України з тих ділянок, які ми займаємо. Саме там, насправді, гинуть, отримують поранення українські воїни. Статистика 4-го квітня свідчить про те, що там під час обстрілу наших позицій, обстрілу з заборонених мінськими домовленостями мінометів, 82-мм мінометів, один український військовий отримав поранення. Саме там бойовики намагаються в будь-який спосіб відтіснити Збройні Сили України від лінії розмежування сторін. Але позиція Збройних Сил України чітка і зрозуміла. Ми знаходимося на нашій землі. Територія, в тому числі промислової зони міста Авдіївка, це та територія, яка має бути під контролем Збройних сил України в рамках Мінських домовленостей. Тому будь-які спроби бойовиків відтиснити наші підрозділи будуть наражатися на адекватну відповідь з боку Збройних сил України. Це те, що ми демонструємо всьому світу протягом останнього місяця. Так. Внаслідок запеклих боїв ми несемо втрати. Звичайно, що втрати бойовиків набагато більше, тому що вони не рахуються з втратами, вони намагаються відтиснити наші позиції. Але знову ж таки, ціна цих втрат – це можливість забезпечити мир та спокій на іншій території України.
От готуючи цей сюжет, яким ми розпочинали нашу розмову, ми з початку березня просто через пошукові системи в інтернеті знайшли ось цих 25 історій, де люди в населених пунктах, земляки прощалися із своїми загиблими. Декілька з них – це ті, хто загинув, вже помер внаслідок поранень. Повернулися з лікування, яке завершилося, на жаль, смертю. Але більшість цих історій – це історії про загиблих воїнів. А ви з початку року, з 1 січня, ви назвали цифру 28 загиблих. Це означає, що останній період був надзвичайно кривавим.
Мова йдеться про те, що в Збройних силах України під час проведення антитерористичної операції є втрати так звані бойові, і я їх вам назвав, а є втрати, як ви слушно зауважили, від загибелі, від поранень, від заходів, які не пов'язані з бойовими діями. І це так само, є та сама статистика, яка враховується під час тих самих спостерігань за тими похоронами, які відбуваються по всій території України. Але якщо ми ведемо мову про загиблих під час активних бойових дій, то ця цифра – це 28 українських військовослужбовців. І це так само дуже висока ціна за нашу незалежність.
Пане Селізньов, але ця цифра не враховує бійців Нацгвардії?
Так.
Бійців добровольчих батальйонів, які не війшли в жодну силову державну структуру?
Безумовно, тому що я представляю Генеральний штаб, і моя компетенція, я можу вести мову лише про Збройні Сили України.
Зараз розкажемо про людину, про яку у ваших відомостях нічого немає, оскільки це доброволець Назар Крупка, юрист і активіст. На Черкащині з ним попрощалися 14 березня.
Роман Бузуков знав Назара змалечку. Росли в одному дворі у селі Коробівка. Нині згадує феномени Назара. Він завжди прагнув допомагати людям, ставив інтереси інших вище за свої та був нетерпимий до несправедливості.
Він пішов вчитися в правоохоронні органи в Херсоні, деякий час працював в цій сфері, але система його відторгнула звідти. Він звільнився, він вибрав собі іншу дорогу, він став юристом. Таким шляхом він міг допомагати людям більше.
Після штурму Черкаської облдержадміністрації у січні 2014-го Беркут затримав кількадесят осіб, переважно випадкових перехожих. Назар був одним із небагатьох юристів, які тоді допомагали побитим та ув'язненим черкащанам.
Він зробив велику роботу в тому, що він надавав адвокатів. Бо ну, насправді така ситуація, що безпосередню участь в судовому процесі мали брати лише адвокати. Він дав всіх своїх знайомих, які також активно включилися, бо насправді така ситуація, що мало хто хотів.
Кілька років Назар на громадських засадах був помічником Ірини Геращенко. І разом із нею у 2013-му відстояв дві лікарні, які збиралися закрити у Золотоніському районі.
Він був спеціалістом, котрого хотіли бачити в своїх рядах багато політичних сил, саме в період виборів, як юрист.
Розчарувавшись у правоохоронних органах та політиці, Назар Крупка пішов на війну.
Не хотів залишатися осторонь, і він вирішив, що він буде потрібний там.
Прощання із Назаром Крупкою у його рідній Коробівці тривало кілька годин. Провести бійця в останню путь приїхала понад 1000 людей.
Від імені батальйону «Айдар», від імені Черкаського підрозділу висловлюємо глибоке співчуття родині, але ми всі повинні пам'ятати, що у нас на Україні ніяка не АТО, ніяка не спецоперація, а в нас іде війна.
Дар'я Бунякіна, Черкаси, ми разом.
Чи змінюють ці втрати, ці важкі втрати самих чиновників оборонного відомства, на вашу думку? Питаю вас і як чиновника, і як людину.
Ті сюжети, які ми сьогодні з вами дивились під час ефіру, вони не можуть жодного, я вважаю, з нас залишити байдужим. І ком в горлі, він абсолютно тут доречний, тому що уходять найкраще. гинуть, захищаючи нашу країну найкраще, найдостойніше. І ви слушно зауважили, тисячі. Станом на сьогоднішній день, за час проведення антитерористичної операції, серед українських військових, які брали участь в антитерористичній операції, пішли у вічність 1978 українських військових. Це колосальна ціна за нашу незалежність, за те, що ми продовжуємо тут, на материковій частині України, жити мирним життям. Тому вести мову про певну байдужість – ні. Кожна втрата – це біль.
Від вас, від оборонного відомства, залежить те, скільки наших воїнів повернуться додому живими і здоровими, якщо говорити про те, які умови створені для того, щоб мінімізувати втрати. Ви можете розповісти про те, що робить Генеральний штаб, Міністерство оборони для того, щоб міни не були такими, не несли цієї страшної загрози для тих, хто обороняє лінію розмежування?
Так, Ірина, і якщо вести мову про це максимально коротко, то цих складових три. Перше і найважливіше – навченість особового складу. Перш ніж потрапити в зону проведення антитерористичної операції, кожен військовий проходить через відповідну підготовку. Якщо мова йдеться за військовослужбовців, які призиваються за мобілізацію, так само і військовослужбовців, контрактники, вони проходять через підготовку в навчальних центрах. Це не менше, ніж 45 діб. А потім триває етап бойового злагодження у складі бойових підрозділів під час навчання на полігонах. Це так само до 2 тижнів. Лише після того, як бригада доведе свою здатність ефективно виконувати навчальне бойове завдання, її спрямовує в зону проведення антитерористичної операції, де до справи включається друга складова забезпечення цього процесу безпеки особового складу. Це створення відповідних інженерно-фортифікаційних споруджень, тому що від захищеності особового складу на першій лінії оборони залежить їх життя та здоров'я.
Пане Селізньов, так що з бліндажами? Чи можуть вони справді захищати бійців від таких обстрілів? І чи їх є достатня кількість на передовій?
Ця робота постійно продовжується, тому що з певних міркувань, з певних причин, час від часу опорні пункти, де знаходяться наші бійці, треба переміщувати. Тому що по цих точках бойовики пристрілюються російські гармаші, так само непогані гармаші. Тому що час від часу ми переносимо наші позиції для того, щоб убезпечити особового складу.
Ті, хто не має нікого на фронті, можуть тільки уявити, у якому напруженні живуть рідні, дружини і мами воїнів.
Мій син пішов важко, тому що я переживаю почуття тих батьків, які втратили своїх дітей, тих жінок, які втратили чоловіків. І він написав, що незважаючи на те, що я залишився живий і вижив, я мертвий. Так само і почувала себе я, як мама, як мертва. А потім я зрозуміла, я вмер той, який був. Хлопці, ви інші, у вас інша точка відліку. Ви нічого не боїтеся. Ви знаєте, що правильно, що неправильно. Ви знаєте, як треба бути і як повинно бути на цій землі. Зараз ви те, що називають соль землі.
Коли мами відпускають синів і дочок обороняти Україну, вони хочуть довіряти і вони довіряють командирам. Якщо говорити про командирів, які стоять на лінії розмежування, як ви їх можете охарактеризувати?
На першій лінії оборони є найкраще, тому що абсолютно зрозуміло, що та ситуація, яка є сьогодні на першій лінії оборони, вона чітко проводить так званий природний відбір і залишається найкраще. Тому що не можна довіряти найголовніше, найцінніше людське життя випадковим людям. Тому на першій лінії оборони знаходяться найкращі військовослужбовці, найкращі командири. А завдання структур, служби, логістики, взагалі українського суспільства максимально забезпечити усім необхідним тих бійців, які є найкращими, тому що саме вони обрані для того, щоб захищати нашу країну, будучи на першій лінії оборони, будучи в безпосередньому бойовому, в вогневому зіткненні з противником, який не вгамовується, який не полишає своїх планів щодо загарбнення, захвату нашої країни.
З точки зору національної безпеки, наскільки шкідливим є для суспільства сприймати втрати на фронті лише як суху статистику, як цифри, які зростають?
В жодному разі такого не може бути, тому що я знову ж таки повторюсь, за кожною цифрою загиблих та поранених в зоні антитерористичної операції криється людська доля. І не лише того військового, який пішов від нас навічно у вічність чи отримав поранення, а й його рідних та близьких. Тому що втрати не повернути, здоров'я не повернути, але розуміння того, що ці втрати не є марними, що ці життя віддаються заради незалежності та територіальної цілісності нашої країни, заради майбутнього нашої країни, мабуть, все це має спонукати весь український народ діяти і розвиватися.
Приємно чути, що думки людини, яка представляє Генштаб, співпадають з думками людини, яка зараз на передовій. Журналісти Радіо Свобода в Авдіївці питали у заступника головного лікаря Дніпропетровського шпиталю імені Мечнікова Юрія Скрипця. Вже 2 роки поспіль у власну відпустку медик їздить на передову.
Я не можу не ходити в відпустку, тому що постійно дивитись на смерті, на розірваних хлопців, на реанімаційних хлопців, які лежать в лікарні, неможливо. Треба піти в відпустку, але лікар не може собі, війна, він не може поїхати десь на Канари відпочивати. Я не можу ще й матеріально. От. А Авдіївка – це саме те. Вуличні бої активні, і люди вже знають в обличчя одне одного. Коли йде обстріл, коли неможливо підняти голову, але потрібно виконувати завдання. Є поранений, якого потрібно витягнути. Тому завдання медика, завдання військового медика, парамедика – це зробити. Незважаючи на те, що всі інші, навіть там найяскравіші герої, лежать, втиснулися в землю і чекають, коли обстріл закінчиться. Медик того чекати дозволити собі не може.
Дякую. Дайте води попити. Води зараз і зараз. Коли ж можна попити?
Дай йому водичку.
Давай, постій води.
За 2 тижні, що ми тут знаходимося, ще не було дня, щоб ми не доставляли поранених в військові шпиталі. Загибель кожного солдата українського треба сприймати як національну трагедію. Коли ми це зрозуміємо, коли це буде не статистика, а національна трагедія, не сьогодні загинуло 5 поранених. Сьогодні загинув українець. І люди, які за це відповідальні, будуть нести відповідальність, поки цього не буде, ми не зрушимо з місця ситуацію.
Повторю слова лікаря Юрія Скрипця. Не статистика, а національна трагедія. Бажаю усім повернутися живими і здоровими. Це була програма «Ми разом». Я Ірина Штогрин. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.